No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille. Sabbat shalom. Minä kiitän Valeriveriä niistä lämmimmistä sanoista. Meidän suuri sydämen halumme on tehdä enemmän työtä. Ja mulla on ollut jo vuosia näky, että täällä Baltiassa ja Venäjällä täytyisi olla koko ajan vähintään yksi ryhmä kentällä. Silloin kun muut valmistautuvat. Ja nyt meidän suurin tarpeemme on nuoret. Ja erityisesti nuoret veljet. Ja me tiedämme Raamatusta. Että jos veljet löytävät paikkansa seurakunnassa, niin silloin siellä löytää myös naiset ja lapset. Mutta tilanne on huono, jos on vain vähän veljiä. Niin silloin työ ei lähde Raamatussa tavalla käyntiin. Koska paimenuus on veljien käsissä. Ja näin Jumala on sen säätänyt. Vuosia sitten olin väsynyt. Ja ajattelin yhtenä iltana, että laitan kännykkäni. Matkapuhelin meni kiinni yön ajaksi. Ja se oli ainoa yö moniin vuosiin, kun se oli kiinni. Niin sitten tämä lankapuhelin alkoi soimaan keskellä yötä taukoamatta. Ja sitten lopulta heräsin siitä unesta. Ja siellä oli eräs rakas uskon sisar. Ja hänen veljensä oli yrittänyt itsemurhaa. Ja hän oli kriittisessä tilassa. Ja niin minä sitten ajoin keskellä yötä rukoilemaan hänen kanssaan, ettei hänen veljensä joudu kadotukseen. Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle. Näin vaivaa evankeliumin tähden. Meidän laittaa koko olemuksemme likoon. Tämä valtakunnan puolesta. Me olemme varmasti saaneet paljon opetusta leivisköistä. Leivisköistä, talenteista. Ja niiden käytöstä. Kuinka ne tulee asettaa vaihetuspöydälle. Käyttöä varten. Herran eteen. Mutta on jotain nurinkurista. Jos siellä Herran edessä on vain ne lahjat. Jos ei siellä olekaan meidän oma elämä. Eli todellisuudessa haluaa ensiksi. Että siellä pöydällä hän edessään on meidän koko elämämme. Ja sitten se elämän mukana ne lahjat ja palvelutehtävät ja tämä järjestys, se edellyttää itselle kuolemista. Ja nyt sitten siirrytään tähän ajatukseen taivaallisesta Jerusalemista. Jotta me voimme ymmärtää tämän asian oikein. Meidän on katsottava sitä useammasta näkökulmasta. Katsottava, mikä oli Jerusalemin asema vanhan liiton aikana. Ja mitä se oli sillä hetkellä, kun Jeesus tuli tänne maan päälle ja kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sitten siirtyä nyt hetkeen. Mikä on taivallisen Jerusalemin asema ja merkitys juuri nyt tänään tässä paikassa, kun me olemme. Ja sitten se neljäs asia. Mitä se merkitsee meille tulevaisuudessa? Täällä on ollut monta raamatun jaetta esillä. Ja en lue, yritä välttää, että luen niitä enää uudestaan. Ja jotta me voimme ymmärtää taivaallisen Jerusalemin, meidän on laitettava sen rinnalle luonnollinen Jerusalemi. Niin kuin tuossa Juhanin puheessa, sieltä korintolaiskirjeestä, oli rinnattain taivaallinen ihminen, maallinen ihminen ja taivaallinen ihminen. Niin samalla tavalla meidän tulee laittaa rinnalle rinnakkain taivaallinen Jerusalem. Ja luonnollinen Jerusalem. Ja aloitetaan Galattalaiskirjeen 4. luvusta. Galattalaiskirje ja 4. luku. Ja sitten jakeet 22-26. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli 2 poikaa, toinen orjattaressa, toinen vapaasta, mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta, nämä naiset ovat 2 liittoa, toinen on Siinain vuorella, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar, sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
Имел 2 сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом и на сказании. Это 2 завета, один от горы Синай, рожденный в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а высший Иерусалим. Свободен, он мать всем нам.
Pidetään tämä raamatun kohta mielessä. Ja luetaan sen rinnalle vielä täältä vanhasta testamentista. Miikan kirjasta. Miika luku 4 ja jae 2. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.
Пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню и в дом Бога и Яковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезням Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима.
Helluntaipäivänä.
День Пятидесятницы.
Jumala lähetti Pyhän Hengen. Tai tarkasti sanottuna Jeesus lähetti hänet. Koska hän ennen pois lähtöään sanoi, minä menen ylös ja lähetän totuuden hengen olemaan teidän kanssamme maailman loppuun asti. Eli mikä on tämä taivaallinen Jerusalem? Sitä voisi verrata sellaiseen tilanteeseen, kun on sota.
Это как война.
Ja sodassa on tietty järjestys.
И в войне всегда порядок, да.
Siellä on komentokeskus.
Там,
tai päämaja.
Командование впереди.
Mistä lähtee käskyt?
Откуда идёт повеление?
Helluntaipäivänä tuli tänne lahjat.
День пятидесятников пришли дары.
Tuli palvelutehtävät.
Пришло, чтобы мы служили Богу.
Mutta niiden käyttö.
Но их служение.
Jeesus ohjaa niitä sieltä ylhäältä.
Иисус ими как бы руководит ими.
Jeesus sanoo jollekin veljelle, että tee näin.
Одному брату говорит, делай так.
Sano jollekin sisälle, että tee näin.
Сестре говорит, делай так.
Eli hän johtaa tätä sotaa.
Он руководит им.
Lahjat ja palvelutehtävät on täällä alhaalla.
И дары и все находится внизу.
Mutta me emme voi käyttää niitä.
Но мы не можем ими руководить.
Ellei niille laskeudu voitelu.
Пока не будет помазания.
Ja kaikki muukin ohjaus.
И все остальное.
Ihminen ei voi käyttää lahjoja.
Человек не может брать дары.
Vaan Jumalan voitelu käyttää
только
niitä.
Духовные дары, духовное помазание может это духовное помазание на этих дарах.
Ja nyt kun luimme tuon Miikan kirjan jakeen. Sionista lähtee laki. Sionista lähtee laki Jerusalemista Herran sana. Niin uudessa liitossa ne lähtee sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Koska tämä Galatalaiskirjan kohta viittasi siihen, että se nykyinen Jerusalem, se elää orjuudessa, mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Eli meillä uskovilla on äiti, mutta ei samalla tavalla kuin katolilaisilla. Kaikki Marian palvontaan sanon. Niin kuin Paavali sanoi monissa kirjeissään. Pois se. Sivuun se. Mutta silti meillä on äiti. Ja se Jerusalem on vapaa. Ja ehkä olet lukenut Raamatusta sen tosiasian, että Jumalalla on rinnatkin. Josta hän syöttää lapsia. Eli meillä on äiti siellä taivaassa. Ihana vapaa Jerusalem. Ja sieltä laskeutuu se vapaus meidän keskellemme. Siellä missä on Herran henki. Siellä on vapaus. Mutta sillä vapaudella on lähde. Ja se lähde on taivaallinen Jerusalem. Sieltä tulee se vapaus. Se tulee voitelun kautta. Se tulee elävän voitelun sanan kautta. Se tulee suoraan Pyhän Hengen ohjauksen kautta. Pyhä Henki puhuu sinne suoraan uskovan sydämelle. Poikani, tyttäri, teen näin. Pyhä Henki puhuu samalla tavalla kuin Noomi puhui Ruutille. Tyttäreni, teen näin. Mene sinne puimatantereelle. Missä? Sinne pellolle. Missä Boas on?
Иди туда, где ну где этот, как его?
Ja nosta sitten sitä peiton lievettä.
Иди туда и подними, значит, ему подол.
Nosta sitä peiton kulmaa, kun Boas on nukkumassa.
Когда он спал.
Ja mene sinne jalkopäähän.
Ну на гумно.
Ja mene sinne, nosta sitä peiton lievettä.
Подними
Ja siellä on Boaksen jalkapohjat. Mene sinne nukkumaan. Ja kun Boas aamulla herää, hän sanoo sinulle, Ruut. Mitä sinun pitää tehdä? Ja niin kävi. Boas antoi Ruutille ohjeet. Ja ymmärsi, että hänellä on vastuu tästä naisesta. Koska hän oli sukulunastaja Ruutille. Eli lain mukaan hänellä oli velvollisuus auttaa Ruuttia. Se toinen sukulunastaja kieltäytyi. Mutta Boas täytti velvollisuutensa. Ja Ruutissa tuli hänen vaimonsa. Sitten Boas on esikuva Kristuksesta. Ruut on esikuva Morsiammesta. Ja koen jotenkin voimakkaasti, että Noomi edustaa pyhää henkeä. Tyttäreni, tee näin, niin sinun käy hyvin. Niin nyt samalla tavalla taivaallisesta Jerusalemista. Jeesus puhuu sieltä pyhän hengen kautta. Tee näin, niin sinun käy hyvin. Eli se on komentokeskus. Ja nyt tässä viitattiin, että Abrahamilla oli kaksi poikaa. Toinen orjattaresta. Toinen vapaasta. Ja me, jotka ollaan uudesti syntyneitä. Me ollaan vapauden lapsia. Siellä entisessä elämässä. Mykät epäjumalat talutti meitä. Tai meitä vietiin niiden eteen. Mutta nyt me saamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja julistaa evankeliumia pimeälle maailmalle. Ja sanoa katolille ihmiselle, Jeesus Kristus tahtoo olla sinun Herrasi. Me kävimme eilen evankelioimassa. Monet ovet olivat lukossa. Osassa ihmiset vain puhuivat oven läpi. Mutta kahdessa paikassa pääsimme sisälle. Ja toisessa paikassa siellä oli nainen. Ja hän oli katolilainen. Hänen juurensa olivat Puolassa. Ja hän selitti minulle. Silloin kun minä kävin ensimmäisen kerran ehtoollisella. Minä söin ja join syntini anteeksi. Ja minä hetken mietin. Ja pyysin Jumalalta. Anna minulle viisautta, että miten minä saan tämän naisen ymmärtämään tämän asian. Ja silloin minulle sanottiin. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista. Vaan se on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja sen jälkeen hän alkoi kuuntelemaan. Siihen asia oli puhunut koko ajan niitä omia juttujaan. Mutta kun hän tämän sanan kuuli, niin siitä eteenpäin hän kuunteli monta minuuttia. Ja sitten pikkuhiljaa Jumala valmisti hänen sydämensä. Ja hän tiedosti, että hän on syntinen. Ja hän ymmärsi, että ei hänen tarvitse mennä katolilaiselle alttarille. Vaan hän voi siinä oman kotinsa tuolilla kohdata Jeesuksen. Tässä me näemme sen eron, mikä on uudella liitolla.
Новый Завет – это разница.
Vanhaan liittoon verrattuna.
Какое различие между Новым и Старым Заветом?
Vanhassa liitossa oli temppeli.
В Старом Завете был храм.
Siellä oli esirippu.
Там было как бы занавес.
Ja siellä oli kaikkein pyhin.
Это было святое святых.
Ja sinne kaikkein pyhimpään.
И самое святое святых.
Saattoi ylimmäinen pappi. Mennä vain kerran vuodessa. Toimittamaan kansan syntien sovituksen. Ja siellä oli Jumalan pyhyys. Mutta Uusi Liitto muistuttaa meitä siitä. Se oli kuitenkin käsin tehty. Se oli vain kuva siitä taivaallisesta. Mutta nyt kun Jeesus kuoli, hänen ruumiinsa oli esirippu. Hänet ristiin naulittiin. Häntä ruoskittiin. Ja lopuksi pistettiin keihäsäden kylkeensä. Ja kylkihaavasta vuoti vesi ja veri. Ja nyt sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut, niin missä tahansa päin maailmaa, kun pieni ihminen avuksi huutaa Herran nimeä, niin hän pelastuu. On hän sitten omassa olohuoneessaan. On hän työnsä keskellä. Kun hän vaan kääntyy sinne taivaalliseen Jerusalemiin. Hän saapuu esiripun kautta. Sillä Jeesuksen kautta on tie kaikkein pyhimpään. Hän viitoitti meille elämäntien. Pyhän tien. Tämä ero on valtava. Yhdellä ihmisellä oli oikeus. Kerran vuodessa. Mennä käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Mutta nyt koko maapallolla. Yöllä tai päivällä. Kun pieni ihminen kääntyy Jumalan puoleen. Ja ymmärtää Jeesuksen sovitustyön. Niin hän voi saapua. Sinne kaikkein pyhimpään. Ja Herra Jumala kuulee häntä. Poikansa veren tähden. Joten taivaallinen Jerusalem. Se on valtava asia. Se meidän äitimme. Se on niin suuri asia. Meidän pieni pää. Ei käsitä. Kaikki valtia Jumalan tekoja. Aivoituksia. Mutta nyt kun me elämme tässä uudessa liitossa, niin nytkin jos olemme rehellisiä, niin joudumme tunnustamaan. Me olemme saaneet vasta maistiaisia taivaallisesta Jerusalemista. Jotain parempaa on tulossa. Täällä oli se Raamatun jae esillä. Abraham odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Ja me olemme Abrahamin lapsia. Me odotamme sitä kaupunkia. Se on itse asiassa meidän uskomme päämäärä. Pietarin kirjeen mukaisesti. Uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ja silloin kun sinä saavut taivaallisen Jerusalemin portista sisälle, saavut sinne pyhään kaupunkiin, silloin kun sinut vapautetaan tästä lihan ja veren ruumiista, sinä koet sen Minä olen saapunut perille.
Тогда ты будешь в небесном Иерусалиме.
Minä olen tullut kotiin.
Что ты придёшь в небесное царство.
Rakkaat veljet ja sisaret.
От плоти, от этой плоти.
Kannattaa kilvoitella.
И стоит трудиться. Вы понимаете, нет?
Että saamme olla arvolliset.
Что мы очень ценные.
Käydä sisälle.
Ценно попасть внутрь.
Raamattu opettaa meille.
Biblia учит нас.
Liha ja veri.
Что плоть и кровь,
царство
небесное не наследует.
Ei peri Jumalan valtakuntaa. Joo, mutta se uusi luomus.
No, новая плоть.
Se uusi ihminen.
Новый человек, который.
Se on lupauksen perillinen. Siksi pitäkäämme huoli siitä.
И поэтому заботьтесь о том.
Että kaikki liha.
Что плоть.
On vaiti.
Чтобы она умерла.
Herran edessä.
Перед Богом.
Niin kuin sana opettaa.
Как слово говорит.
Hengellä kuolettakaa lihan teot.
Духовно умертвите дела плотские.
Ja sitten Raamattu varoittaa vielä ankarammin.
И Библия еще важнее говорит.
Älkää saattako murheelliseksi.
Не, чтобы вы не омрачали Духа Святого.
Jumalan pyhää henkeä. Joka on teille sinetiksi annettu. Lunastuksen päivään saakka. Siksi meitä kannustetaan vaeltamaan valkeudessa. Jotta meidät katsotaan arvolliseksi. Astumaan sisälle tuohon pyhään kaupunkiin. Se on meidän kilvoittelun päämäärä.
Как бы борьба.
Eli nyt sieltä Jerusalemista lähtee ohjeet. Sieltä lähtee työvoitelu. Mutta sieltä lähtee myöskin pyhän hengen nuhtelu. Kaikkia syntiä. Kaikkia maailmallisuutta. Kaikkia lihallisuutta vastaan. Pyhä henki muistuttaa meitä. Mikä on totta. Mikä on kunnioitettavaa. Mikä on rakastettavaa. Jeesus saapui sinne eräänä päivänä Martan ja Marian kotiin.
Jeesus был тогда у Марты и
Martalla oli kiire.
Marta очень спешила.
Koska hän halusi laittaa parasta pöytään.
Она хотела приготовить лучшее на стол.
Ja Maria tuli muistuttamaan.
И Мария напоминала.
Jeesus.
Jeesus.
Puhuttele minun sisartani.
Marta напоминала Иисусу, что.
Että hän tulisi minua auttamaan.
Она пришла помочь мне.
Mutta mitä Jeesus vastasi tähän pyyntöön? Hän sanoi, että tarpeellisia on vähän.
Что он. Что что? Да, Март, это Андрей.
Меня удивляет. Тарпеллисия он вähän.
Что?
Да, yksi ainut.
Что Мария выбрала лучшую часть.
Eli tämä muistuttaa meitä. Хорошо. Tämä muistuttaa meitä.
Это напоминает нам.
Että pitäkäämme Jeesus.
Держите всегда за Христа.
Kaikissa elämäntilanteissa.
Во всей земной жизни.
Numero ykkösenä.
Это, чтобы он был номером один.
Tähän myös sana ensimmäisestä rakkaudesta viittaa.
Это о первой любви вам.
Aina kun me teemme valintoja elämässä.
Когда мы избираем.
Kysykäämme Jeesukselta.
Спрашивайте Иисуса.
Ja sitten kun hän puhuu meille.
И когда он будет говорить вам.
Olkoon meille riittävästi nöyryyttä.
Чтобы у вас было смирение.
Tehdä sen mukaisesti.
Чтобы сделать по воле его.
Eli tämä lyhyesti se tilanne, mikä taivaallinen Jerusalem ja sen merkitys on juuri nyt.
И вот это важное для нас. Именно сейчас, конкретно для нас.
Ja historia tuli käsiteltyä siinä ohessa. Ja nyt sitten siihen, mitä tulevaisuudessa se merkitsee. Täällä oli esillä se Raamatun kohta, että taivaasta laskeutuu Jerusalem. Taivaallinen Jerusalem. Ja meidän pitää osata laittaa se oikeaan paikkaan kirjoituksissa.
Ja meidän pitää osata laittaa se oikeaan paikkaan kirjoituksissa.
Ja kun olen nyt näitä Raamatun jakeita lukenut,
и когда я читал эти слова из Библии,
niin olen tullut siihen lopputulokseen,
я пришел к такому выводу,
että taivaallinen Jerusalem,
что небесный Иерусалим,
tulee Jeesuksen mukana,
придет с Христом,
kun hän tulee toisen kerran tänne maan päälle,
придет на землю,
hän tulee tuhannen tuhansine pyhineen,
он придет со своими святыми.
Eli hän tulee sen Jerusalemin kanssa.
Он придет с этим городом Иерусалимом.
Monet opettaa niin, että meidät temmataan sinne taivaaseen. Mutta Raamattu ei opeta näin. Mennään ensimmäiseen Tessalonikaiskirjeeseen. Ja sen lukuun 4. Yksi Tessalonikais luku 4, 16 ja 17.
4.16.
Minä luen ensin. Sillä itse Herra on tullut alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temataan yhdessä hänen kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
Потому что сам Господь при возвещении гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним, восхищены будем на облаках, среднее Господу, на воздухе. И так, я сказал среднее, так всегда с Господом будем.
Siinä ei sanota, että meidät viedään taivaaseen.
Tässä sanottu meille ottaa pilviä.
Niin, mutta me vastaan, sinun sana vastaan, häntä vastaan.
То мы придем как бы, будем встречать его.
Mitä se tarkoittaa, että me menemme häntä vastaan, me temmataan häntä vastaan?
То нас как бы поднимут навстречу Христу, когда Христос будет придет.
Tämä ilmaisu tulee juutalaisista häistä.
Это будет из евреев.
Nämä häät kesti aina 7 päivää.
Это свадьба как бы 7 дней у евреев.
Siellä häätalon ovella.
Около двери этих, этой свадьбы.
Siellä oli morsiamen isä.
Там был жених, это невеста.
Vastassa. Jokaista vierasta.
Каждого гостя.
Ja samalla kun hän toivotti sen vieraan tervetulleeksi.
Когда он говорил гостю, значит, добро пожаловать.
Hän antoi tuolle vieraalle, vieraalle hääpuvun.
И он давал одежду этому, значит, для свадьбы этому посетителю, то есть
свадебную
одежду давал, значит, гостю. Понял?
Hänen velvollisuutensa oli järjestää se puku.
Это его обязанность была приготовить, значит, одежду
jokaiselle вieraalle.
Каждому, значит, как это сказать? Гости. Извините, потому что у меня финский.
Ja meillä on tämä puku.
И у нас эта одежда.
Jos me seuraamme Jeesusta.
Когда мы следуем за Христом.
Ne ovat arvolliset.
Это очень драгоценная одежда.
Jotka ovat valkaisseet.
Которая уберена.
Vaatteensa.
Уберенная кровью Христа.
Karitsan veressä.
Именно ее сама.
Eli me emme pääse sinne pyhään kaupunkiin.
Мы не попадем
omassa vanhurskaudessa.
Старой одежде в своей праведности только через кровью Иисуса Христа, омытые кровью Христа.
Vaan me pääsemme sinne riippumalla kiinni Jeesuksen sovitustyössä.
Его работой, то, что Он совершил на Голгофе, Его работой мы попадем, верою в Него мы попадаем.
Ja pitämällä korkeassa kurssissa Jumalan sana ja Jeesuksen veri.
Его кровь и Его слово.
Eli meidät temmataan häntä vastaan.
Mitä?
Eli meidät temmataan sinne Jeesusta vastaan.
Мы как бы будем восхищены навстречу Христу.
Hän tulee tänne maan päälle.
Он придет сюда на землю.
Voi olla, että ne häät on siellä yläilmoissa.
Может быть, свадьба будет на небесах?
Voi olla, että ne kestää sen saman 7 päivää.
Может быть, эта свадьба будет 7 дней длиться.
Mutta Jeesus jatkaa tuloaan tänne maan päälle.
Придет на землю.
Ja minun käännöksessä puhutaan, että tulee uusi taivas ja uusi maa.
И будет новый, как у меня написано в книге, будет новая земля и новое небо.
En tiedä, miten on venäjänkielisessä käännöksessä.
Я не знаю, как в русском, у нас тоже так написано.
Mutta kreikan kielessä.
Но на греческом написано.
Siellä on sana kainos.
Там написано слово kainos.
Joka ei tarkoita kokonaan uutta.
Это все будет новое.
Vaan tarkoitetaan sitä vanhaa, joka puhdistetaan. Eli samalla tavalla kuin oli Noan päivinä. Jumala hukutti kaiken jumalattomuuden. Ja Noa poikineen ja minioineen pelastui arkissa. Niin samalla tavalla tulee tapahtuma, mutta se tapahtuu tulella. Eli sama tuli, joka siunaa vanhurskaat. Tuomitsee jumalattomat. Ja sitten kun pyhä kaupunki on laskeutunut tänne alas, niin täällä maan päällä on kahdenlaisia ihmisiä. Täällä on niitä, jotka elävät siinä ylösnousumuksen ruumiissa.
Как бы умершие будут воскресшие.
Ruumiissa, jos ei ole verta.
Воскресшие люди, у которых нет крови.
Kun Jeesus oli ylösnoussut.
Когда Иисус воскрес.
Hän ilmestyi opetuslasten tykö.
Он явился перед учениками.
Hän tuli läpi seinän.
Он шел сквозь стену.
Ja me saamme samanlaisen ruumiin. Ja nämä, joilla on tämä ruumis, ne hallitsevat siinä kaupungissa. Tai laajemmin täällä maapallolla. Heille annetaan kaupungit hallintaan. Ja vastuu on valtava. Kun jossakin välissä, jossakin hetkessä meidän uskovien tehtävä on tuomita enkelitkin. Minä ainakin vapisen tämän sanankohdan kohdalla. Miten se on mahdollista, että minä pieni ihminen olen jonain päivänä tuomitsemassa Jumalan enkeleitä, miten ne on työnsä tehnyt. Mutta mihin se perustuu? Jeesuksen veren hintaan. Me olemme kohdanneet niin kallisarvoisen veren. Että meille tuon veren tähden annetaan vastuulliset tehtävät. Eli tulevaisuus on ihana. Kannattaa jatkaa kilvoittelua. No sitten kun teillä on juutalainen tausta, niin nyt pitää sitten sijoittaa se pyhä jäännös oikeaan kohtaan. Ja se on täällä Johannes 19 ja 37. Johannes 19 ja 37. Eli evankeliumi Johannes. 19 ja 37. Minä luen sen ensin, kun pääsen. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus. He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet.
Также в другом месте Писание говорит, и это евреи. Также в другом месте Писание говорит, воззрят на того, которого пронзили.
Eli tällainen tapahtuma tulee tapahtumaan. Se tulee. Että pyhä jäännös luo katseensa häneen. Eli sillä hetkellä ne juutalaiset, jotka ovat Israelissa, he joutuvat niin ahtaalle. Ehkä vihollinen puristaa heitä. Mutta toisesta näkökulmasta Jumala avaa heidän ymmärryksensä ja ottaa peitteen pois. Ja he tunnistavat, että Jeesus Hamasia on Messias. Että mikä se hetki on sitten? Niin uskon, että kun pakanoiden aika päättyy, niin tämä välittömästi tapahtuu sen jälkeen. Eli hekin ovat osa tätä, tietyllä tavalla osa tätä morsianta. Koska siihen päättyy se koko Uuden liiton työ. Morsian tulee valmiiksi. Ja sitten alkaa uusi aikakausi. Mutta jatketaan kilvoittelua. Että perisimme tämän kaiken. Ja rukoilkaamme. Isä Jeesuksen nimessä, tulemme sinun eteesi, pyydämme voimaa, jatkaa kilvoittelua, pyydämme voitelua, voittaa lisää sieluja, ja tällä tavalla jouduttaa, Herra, sinun tulemustasi. Kiitos, että jokainen voitettu sielu jouduttaa sinun tulemustasi. Voitele meitä voittamaan sieluja. Voitele meitä rakastamaan toinen toistamme. Siunaa meille keskinäinen rakkaus, jotta pimeä maailma tunnistaisi meidät sinun opetuslapsiksesi. Isä, kirkasta sinun pyhä nimesi. Anna voittovoimaa. Kilvoitella. Siunaa lisää lahjoja. Seurakunnan rakennukseksi. Runsaasti lahjoja. Runsaasti voitelua. Kaikkea taidollisuutta. Ja kohtaan niitä, jotka ovat tällä hetkellä sairaita. Niin tulen Jeesuksen nimessä. Kaikkia sairauden ja heikkouden valtoja vastaan. Ja julistan terveyttä. Ja julistan päästöä sairauksista. Ja vetoan sanaan, joka on päästetty maan päällä, on päästetty taivaissa. Ja Herra, sinä näet, jos jollakin on synnin tunto täällä, ja hän katuu, niin julistan anteeksi antamusta. Ja kiitän Jeesus sinun verestäsi, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kiitos verenpesusta. Kiitos liitonverestä. Kiitos ruumiistasi, joka on esirippu, jonka kautta saamme saapua kaikkein pyhimpään. Ja kiitos, että meillä on vapaa Jerusalem. Meillä on lupauksen kaupunki. Kiitos siitä ihanasta kaupungista. Anna meidän jotenkin tässä loppuhetkessä saada maistiaisia siitä kaupungista. Anna meidän uskon silmin nähdä itsemme, läheisemme, kaikki, joiden keskellä työtä teemme. Nähdä uskon silmin jo perille saapuneina. Anna meille voimaa hallita taivaallisissa. Anna voimaa vedota lupauksiin. Laske oikein lupausten voimaa meidän keskellemme. Isä, siunaamalla siunaa. Enentämällä enennä. Valista kasvosi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Jeesuksen nimessä. Aamen. Slava Bogu.